Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara apakah yang berlaku sebenarnya di wilayah Derna, Libya pada Ahad lalu berkaitan dengan banjir besar akibat Taufan Daniel yang melalui kawasan utara Libya. Dan walaupun berita yang lebih awal apabila gempa bumi berlaku di wilayah Marrakesh Maghribi, seolah-olah kita menumpukan ataupun dunia melihat gempa bumi terburuk dalam 6 dekad berlaku di Maghribi, memakan lebih 2,000 nyawa, antara perkara yang besar berlaku di wilayah utara Afrika. Tetapi apabila begitu banyak berita muncul akibat banjir besar yang berlaku di wilayah Derna dan mengakibatkan ribuan, malah ada lagi mayat-mayat yang belum ditemui ataupun diuruskan akibat banjir besar dengan landaan Taufan Daniel dan melalui kawasan penempatan yang agak padat di kawasan utara Libya ini. Jadi kita akan berbicara tentang Libya pada malam ini. Pastinya pasukan Mercy Malaysia sudah pun menggerakkan tim mereka untuk melakukan akses dan juga bantuan kecemasan ke Morocco, tetapi tim yang sama juga akan beralih memasuki Libya dalam masa yang terdekat juga. Jadi untuk melihat perkara ini, Dato' Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia, sudah pun berada di talian untuk berbicara apakah yang sebenarnya kita boleh faham dan kita ambil maklum berkaitan dengan Taufan Daniel dan juga banjir besar yang berlaku di Libya. Assalamualaikum, Dato' Dr. Ahmad Firdaus.
Waalaikumsalam, Nazri. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Terima kasih. Mungkin kita di Malaysia tidak mendapat maklumat secukupnya ataupun laporan-laporan berita yang mungkin lebih komprehensif. Apa yang sebenarnya berlaku di Derna, Libya pada minggu lalu, Dr. Mat Faizal?
Baik. Jadi secara ringkas saja, tapi dengan padat, yang pertama sekali berlaku tropical storm, tropical depression, storm Daniel, ya, ataupun ribut tropika Daniel. Nah, ini satu fenomena yang selalunya tidak berlaku dengan mudah di lautan Mediterranean, tapi ia berlaku disebabkan oleh fenomena iklim. Jadi ribut itu berlaku selalu, tapi ribut tropika ini yang mempunyai beberapa orang kata karakteristik ataupun sifatnya yang tertentu. Jarang berlaku di lautan Mediterranean secara berkala. Ini berbeza dengan misalnya sekiranya kita lihat di lautan Caribbean di mana berlaku hurricane, di lautan Bay of Bengal di mana berlaku cyclone. Apa yang berlaku ialah tropical storm Daniel ini telah mencapai tahap kekuatan yang tidak terlalu tinggi, habis kuat pun kategori 1 sahaja. Ia telah melalui beberapa negara dahulu sebelum sampai ke Libya, iaitu Greece, Turki, Bulgaria, ya, dan seterusnya menyusup ke pantai timur laut Libya. Dan apabila sampai ke Libya pada 9-10 hari bulan September yang lepas, telah menyebabkan jatuhnya hujan, ditimpa hujan yang lebat. Orang telah kehilangan nyawa dan beberapa puluh orang telah cedera dan beberapa ratus orang telah terpaksa dipindahkan akibat daripada banjir yang akibat daripada hujan lebat itu. Tapi apa yang berlaku seterusnya pada malam 10 dan awal pagi 11 hari bulan September, itu yang mengakibatkan bencana yang amat dahsyat yang kita lihat. Iaitu apa yang telah berlaku ialah disebabkan oleh kekurangan penyelenggaraan ataupun maintenance, ya, ke atas dua buah empangan yang besar. Satu dipanggil empangan Al-Mansur dan satu lagi dipanggil empangan Derna. Satu 13 km, satu lagi 1 km daripada pusat bandar, kawasan pusat bandar Derna. Empangan-empangan ini telah menerima aliran air yang tiba-tiba begitu banyak, dan akibat daripada penyelenggaraan yang tidak sempurna telah pecah. Yang 13 km itu, yang jauh itu, telah pecah dahulu dan kemudian melepaskan airnya dengan banyak dan melanggar empangan kedua yang terletak hanya 1 hingga 3 km daripada bandar Derna, dan empangan itu pula pecah Dan dengan itu 30 juta kubik meter. 30 juta kubik meter. Selalu kita bercakap pasal air ni Nazri, dia kubik milimeter. Milimeter ya. Kali tiga, ya, ganda tiga. Ini meter ganda tiga. 30 juta kubik meter air telah dilepaskan ke arah Bandar Denai yang terletak dalam satu valley, ya, satu lembah yang dikelilingi oleh kawasan tinggi. Ini dan dia juga waktu itu ribut Daniel ini tadi ataupun tropical storm Daniel ini yang hanya yang berada agak kuat tapi pada kategori satu ikut definisi tropical storm telah juga menyebabkan sedikit air daripada pantai juga juga melanda, yang mana dalam keadaan biasa mungkin tidak akan mendatangkan masalah yang terlalu besar, tapi akibat daripada pelepasan 30 juta kubik meter air tadi daripada empangan-empangan yang telah pecah tadi, ia telah menyebabkan satu bencana yang amat meluas dalam Bandar Derna itu. Dan ia sekarang ini kita telah lihat kesannya hampir keseluruhan Bandar Derna itu telah musnah, termasuk juga kampung-kampung serta bandar-bandar kecil di sekeliling bandaraya itu, dan dia telah menyebabkan kematian mengikut anggaran sekarang yang rasmi ada dalam yang paling akhir dalam 5,000 orang, tetapi anggaran daripada pihak berkuasa dan juga pihak bangsa-bangsa bersatu ada lebih kurang 11,000 sekurang-kurangnya yang telah meninggal dunia, dan mungkin ada bilangan yang sama ramai yang masih hilang, ya, antara 10 hingga 12,000 lagi yang masih belum dapat dikesan. Jadi kita khuatiri jumlah kematian akan meningkat hingga 20,000 sekurang-kurangnya.
Ya, itu kita sudah faham sebut sedikit apa yang sebenarnya berlaku di Libya, iaitu taufan tropika Daniel yang melanda kawasan pesisir pantai Mediterranean termasuk di Libya, dan yang kedua empangan pecah akibat jumlah kapasiti air hujan yang begitu tinggi, antara yang pernah yang dicatatkan di Libya, antara yang tertinggi iaitu 30 juta kubik meter situ, dan pecah dan melandai semua laluan yang berada sepanjang sungai menuju ke laut, iaitu Bandar Derna itu. Tetapi kalau kita boleh faham sikit lagi, Dr. Ahmad Faizal, mengapa kemusnahan di Derna itu amat dahsyat, yang kita beritanya keluar selepas beberapa hari berlakunya pada malam 10 hingga 11 September itu?
Dia ada beberapa faktor. Yang pertama sekali ialah kebanyakan pihak berkuasa, termasuk pihak berkuasa antarabangsa, telah menumpukan perhatian kepada tropical storm, kepada ribut Daniel. Universiti-universiti yang berdekatan, ya, hanya mereka sahaja yang maklum dan juga yang tahu tentang adanya risiko daripada empangan-empangan yang berada di atas kawasan tanah tinggi di sekitar Derna itu. Jadi penumpuan kepada Tropical Storm Daniel ini wajar, tapi penumpuan kepada empangan itu pada asalnya kurang, dan ini telah mengalih pandangan kita daripada risiko daripada empangan itu, yang pertama. Yang kedua, ianya memang berlaku di tengah malam. Empangan pecah itu berlaku di waktu malam, dan yang kedua tu, empangan kedua pecah tu memang tengah malam, selepas tengah malam, ya, selepas 11 September itu. Dan ini waktu memang orang dah kurang bersedia, ya. Dan ramai yang berada di rumah yang sedang rehat. Dan itu faktor yang kedua. Faktor ketiga, ini tidak dapat dinafikan juga, bahawa ketidaksinambungan maklumat dan juga komunikasi, ya, ada memainkan peranan sedikit sebanyak, ya, dan juga ketidakberadaan sistem kawalan dan amaran awal ataupun early warning system di kawasan yang berkenaan juga memberikan impak. Yang keempat ialah kita tak boleh nafikan ialah masalah politik dan keselamatan yang ada di Libya, yang mana kawasan ini berada di sebelah timur, yang mana ianya di bawah salah satu daripada dua kerajaan yang sedang ada di Libya, dan kerajaan yang ada di Libya yang mengawal kawasan Derna ini tertumpu di Benghazi dan bukan di Tripoli, iaitu ibu negara Libya. Jadi ada komunikasi-komunikasi misalnya daripada badan antarabangsa dan sebagainya yang mungkin tidak sampai dengan cepat. Ya. Yang kelima ialah kesiapsiagaan. Tiadanya kesiapsiagaan dan juga rasa ataupun firasat akan berlaku bahaya yang lebih besar akibat daripada empangan yang akan pecah ini telah menyebabkan juga langkah-langkah yang diambil pada hari tersebut, 10 hari bulan itu, mungkin tidak berapa tepat dan misalnya arahan telah diberikan oleh pihak kuasa tempatan untuk masyarakat setempat untuk masuk ke dalam rumah masing-masing dan tidak meninggalkan. Tidak ada evakuasi, tidak ada operasi untuk memindahkan penduduk secara besar-besaran. Jadi ini telah menyebabkan ramai antara mereka berada dalam rumah sewaktu berlakunya pecah empangan itu dan berlakunya air yang deras yang turun daripada daripada kawasan tinggi itu menyebabkan air ini kalau 30 juta kubik meter ini kita boleh bayangkan, dia memang menjadi lawan. Dia bukan kawan lagi, ya, dan bangunan-bangunan semua pun runtuh. Ini faktor yang keenam lah. Kebanyakan bangunan-bangunan di sana juga, ini kita hanya ketahui selepas itu, ya, selepas berlakunya malapetaka ini, kebanyakan bangunan di sana, baik bangunan apartmen, bangunan rumah ataupun bangunan pejabat dan kedai, sudah lama. Dan lagi sekali akibat masalah politik dan keselamatan, mungkin penyelenggaraan juga tidak optimum dan ini telah menyebabkan banyak bangunan senang runtuh dan menyebabkan kematian.
Dr. Mohd Faizal, mungkin kita boleh bagi sedikit senario ketika ini sudah hampir seminggu. Kalau kita boleh bayangkan apa yang berlaku ketika tsunami di Aceh ataupun tsunami di Asia Tenggara pada beberapa tahun yang lalu, iaitu pada satu jumlah bencana yang amat besar di Aceh, kita sudah mendapat berita bahawa bau-bau mayat sudah pun ketara di Bandar Derna kerana begitu banyak lagi mangsa-mangsa yang belum dijumpai yang dikatakan sudah pun terlibat dengan malapetaka air banjir besar daripada dam yang ada di Pegunungan Derna itu. Dan nampaknya kekalutan berkaitan dengan politik di Libya itu menambah kekusutan bagi pasukan humanitarian antarabangsa. Jadi apa pandangan Dr. Mohd Faizal?
Ya, yang pertama tentang masalah skala, ya. Kalau nak ikut skala lah, ikut skala bencana, ditakdirkan bencana ini berlaku di satu kawasan yang tertentu, ya, yang a focused area, ya. Dan di belakangnya pun di sebelah selatannya ada banjaran, ya. Ada banjaran bukit-bukit dan gunung. Ini telah menyebabkan bencana ini tertumpu di satu lembah yang melibatkan Derna dan juga beberapa bandar yang lain. Ada bandar-bandar lain yang terkesan akibat storm ataupun ribut Daniel ini, tapi mereka tidak mengalami masalah air deras daripada empangan yang pecah tadi. Kalau ikut skala kawasan yang kena daripada yang terkesan akibat daripada lepasan air daripada empangan yang pecah tadi, skalanya sama teruk, eh? Sama teruk dengan tsunami yang berlaku di Aceh pada tahun 2004, hujung 2004, Disember 26, 2004, yang kerja-kerjanya terus hingga ke tahun 2005. Ya. Sebab kawasan yang musnah sekarang, kalau kita lihat gambar-gambar satelit dan juga laporan-laporan media yang terkini daripada network-network antarabangsa seperti Al Jazeera, BBC, kita boleh lihat skala kemusnahannya begitu dahsyat sekali. Dan sebab di mana air itu lalu memang tidak ada yang tinggal. Ya. In fact, ada satu sekarang ni satu lembah dalam lembah yang mana yang telah terbentuk di mana tidak ada sesuatu pun yang berdiri di situ. Ya. Baik bangunan, baik pokok, baik orang. Ya. Dan ini menandakan begitu dahsyat sekali deras air itu. Dari segi lagi satu ialah sebab kawasan ini tertumpu bencana itu di situ saja, ia telah menyelamatkan kawasan-kawasan lain daripada terkena akibat yang sama. Ya. Tetapi mana yang kena itu memang teruk, dan oleh sebab itulah ramai antara mereka yang telah terkorban masih lagi belum dijumpai. Ada yang telah dibawa terus ke laut, tapi jenazah ini kalau dah beberapa hari dia akan bloated, ya, dia akan ada gas dan sebagainya. Ada antara jenazah ini akan, mayat ini akan kembali ke pantai, dan ada yang tertimbus di dalam selut, dan ada juga yang tertimbus di bawah runtuhan. Ya. Jadi ini menyebabkan berlaku bau dan juga pencemaran dari segi udara dan kesihatan umum, kesihatan awam yang berlaku. Ini tidak tidak lain sangat daripada apa yang berlaku seperti Nazri sebut tadi di Aceh pada tahun 2004-2005. Kita berbalik kepada masalah adakah masalah politik dan keselamatan telah menyumbang kepada teruknya keadaan bencana ini. Jawapan pendek, ya. Jawapan panjangnya, memanglah bencana ini dari segi ribut Daniel itu memang tetap akan berlaku. Itu ya. Bencana alam yang ditakdirkan Tuhan. Seperti saya sebut tadi, memang ada yang dah kehilangan nyawa akibat daripada ribut Daniel ini. Baik di Libya maupun di negara-negara lain, di Turki, di Greece, ya. Cuma bilangannya kecil, dan bilangan mereka yang tercedera pun agak boleh diterima, walaupun kita kalau boleh memanglah tak nak siapa-siapa terkorban dan tak nak siapa-siapa tercedera akibat bencana ni. Tapi sekali-sekala ia berlaku, tak dapat nak dielakkan akibat skalanya begitu besar. Tapi tidak seperti yang berlaku di Derna. Yang berlaku di Derna ini ialah sedikit sebanyak telah di amplifikasi, ya, amplified, telah dijadikan lebih teruk dengan masalah politik dan keselamatan yang ada. Sebab seperti yang saya sebut tadi, kurangnya komunikasi. Ada yang mengatakan pangan ini dah lama tak diselenggara dengan betul, ya, dan ini bukan hanya sejak 2011, sejak daripada revolusi Arab Spring yang berlaku pada 2011. Ianya sebenarnya kalau hendak dilihat sejarahnya ke belakang lagi, ya, sekurang-kurangnya 10-20 tahun sebelum itu pun sudah ada masalah penyelenggaraan disebabkan lagi sekali oleh masalah politik dan keselamatan. Sebenarnya di kawasan ini, kawasan Derna ini, masalah politik dan keselamatan memang sudah sedia ada daripada sebelum Arab Spring 2011 lagi. Nak cerita terlalu panjang sini, tapi yang pendeknya selepas 2011 keadaannya menjadi lebih teruk, sebab ialah Libya selepas 2011 ada pada satu waktu ada tiga pihak berkuasa, ada tiga bentuk kerajaan. Sejak 7 tahun yang lepas, ya, turun kepada dua, satu di barat, satu di timur, dan of course masalah politik yang tidak diselesaikan ini menimbulkan masalah koordinasi, menimbulkan masalah, dan juga sekarang ini dari segi bantuan yang sedang dihantar, memang ada menambahkan lagi masalah logistik. Keadaan memang dah susah dari segi logistik. Kalau ada masalah birokrasi dan juga masalah keselamatan yang dan juga peraturan masuk keluar masuk, ya, yang tidak diselenggarakan, maka ianya akan melambatkan lagi proses bantuan kemanusiaan.
Ya. Apa yang sedang digerakkan oleh Mesir Malaysia pada ketika ini? Adakah pasukan yang berada di Morocco pada ketika ini akan terus berada di Morocco, dan ada bantuan backup team akan diterbangkan terus ke Derna, Libya, Dr. Ahmad Faizal?
Ya, alhamdulillah pasukan kita yang pertama ke Maghribi, ke Morocco, telah pun sampai ke sana semalam lagi, dan pasukan ini terdiri, ini kali pertama kita buat secara besar-besaran sedikit dan kerjasama dengan organisasi sedara kita ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris sister organisation, ya, yang mana Mercy Malaysia pada tahun 2014 telah menubuhkan Mercy Malaysia United Kingdom, dan setelah 9 tahun mereka sekarang telah melalui proses rebranding sikit dan dikenali sebagai Mercy Humanitarian United Kingdom. Dan bersama-sama dengan Mercy Malaysia, kita menghantar pasukan bersama daripada UK dan daripada Malaysia. Mereka sudah berada di sana dan mereka terus melakukan penilaian dan juga bantuan awal di Maghribi. Now, kita melihat keadaan di Libya secara kebetulannya berlaku beberapa hari selepas gempa di Marrakesh, di Morocco. Jadi, seperti orang lain juga, pada dua hari yang pertama iaitu 12 dan 13 hari bulan September, kita pun tak berapa pasti berapa teruknya keadaan di Derna. Selepas kita ada kepastian bahawa keadaannya sangat teruk, ya, kita telah pun membuat keputusan untuk mengaktifkan proses bantuan kemanusiaan kita, dan kita sedang menggerakkan pasukan ke Libya dalam proses menyediakan logistik mereka. Jadi pasukan yang pertama yang merupakan pasukan penilai, peninjau dan juga bantuan segera kemanusiaan, insyaAllah akan berlepas daripada Kuala Lumpur dalam minggu ini juga. Pasukan daripada Morocco akan Maghribi akan terus berada di sana. Cuma ada mungkin seorang dua orang daripada pasukan di Maghribi itu setelah selesai misi mereka di sana, mereka juga akan mungkin dialihkan ke Libya supaya mereka juga dapat menguatkan pasukan yang dihantar daripada Kuala Lumpur. Selain daripada itu, Mercy Malaysia yang mana telah pun menerima pengiktirafan ataupun sertifikasi daripada WHO untuk pasukan emergency medical team kami, iaitu pasukan bantuan perubatan kecemasan dan hospital lapangan kami pada bulan Mac lepas, telah diminta oleh pihak WHO untuk bersedia sekiranya boleh untuk menghantar pasukan EMT atau emergency medical team ini, yang merupakan emergency medical team type 1 yang telah disertifikasi oleh WHO ini. Kita dari segi keupayaan itu bersedia untuk pergi, cuma untuk menghantar pasukan EMT ini, cuma kita hendak menunggu laporan daripada pasukan penilai peninjau yang pertama ini, sama ada keperluan itu mendadak atau tidak, dan sama ada perlu atau tidak kita hantar keseluruhan pasukan EMT itu, atau mungkin kita hantar sebahagian ataupun mengikut keperluan, mengikut modul. Jadi ini akan kita pastikan dalam beberapa hari lagi dalam minggu ini, insyaAllah.
Terima kasih Dato' Ahmad Faizal Mohamad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia, atas kemaskini terkini berkaitan dengan banjir di Derna, Libya. Dan bagi anda yang ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, boleh ke laman sosial Mercy Malaysia dan anda boleh dapatkan segala perincian di situ dan juga bantuan-bantuan yang diperlukan sama ada RM1 dan sebagainya. Terima kasih Dato' Dr. Ahmad Faizal Mohamad Firdaus, Presiden Mercy. Dan itu sahaja bersama saya malam ini dalam Agenda Awani. Assalamualaikum, insyaAllah, jumpa lagi.